أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. صدق الله العظيم. الذين هاكسان كفروا كدي انكار کرے دے نبی دے تعلیم نا کہ نبی تعلیم پیش کو ندی تے نہ انکار کو وصدوا عن سبیل اللہ او دی منی شدہ اللہ دلارنا او نور خلقیم لسد سد دور سرکی متعادی دے فخبل منی شو نور خلق منی کئی اللہ وی اضل اعمالهم اعمال اخبر ضائع کرو اسے برباد کو. اول الذین آمنوا آگسان چی ایمان روڑ پیغمبر پہ تعلیم بانے چی کتاب پیش کو وحمل صالحات و داغی مطابق چی کم دیر نیک اعمال کری دی و آمنوا او ایمان روڑ بما نزل علی محمد پہ آگا کلام چی نازل کری سوئے دی پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانے پہ هو الحق من ربهم او حال دا چی دا حق دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کم حق نازل شوئے کتاب دا حق دے میں ربن جدید رب دے طرفنا دا اللہ وی کفر عنہم لرد کی اللہ دا دین سیئاتہم دا دیغ پریشانے و بتحالے و اصلح بالہم او قبول بکی اصلاح و کی دید اعمالو او قبولیت بے ورسی ذالک بے ان اللذین دا پا سبب دا دی کی بیشک امن کسان کفرو کی دی انکار کرے نبی تعلیمنا اتبع الباطل دی پیروی دا باطل کرے دا تا حقیقت نیست ہے باطل لے اس مثلا وہ سرے ہوئی چی دا دل تک ردول دا غنور دے نو دا دے باطل ہوئی گا نور کم دے دا خوشبہ دا کنا نو ہو ہا باطل بانے دی چی کم دے پیروی دا باطل کرے دا حقیقت نیست ہے وان الذین آقسا آمنو چی اغی ایمان رو اتبع الحق اغی دا حق پیروی کرے دا چی دا حق دے ردول چی بجو نور دے تکو تغو رے کنن موجود دے من رب دخل رب دو طرفنا نو کذالک پدی طریقہ بانے یضرب اللہ اللہ بیانی خلقتا امثالهم زدیدہ مثالنا اس کی کمزی فا اذا لقیتم اللذین اغا وقت کتاف آمن سامن شے مخامخ شے یوبلتا اغا وقت مخامخ شی کی مخامخ شے تاسو اللذین دا کسان سر کفروچ اغا منکر دی رحقنا فضرب الرقاب ستون لوا ہے ستون بانوا ہے اذر گزر بر رقاب وہ سٹ سٹ ہوا ہے حتی اذا سنتموہم تردیب و اجتا تو خب خندریز دیو کے وہ شلا رکھا ہے فشد الوساقا کلا کی بن پا بن اتر ہے فا اما من نمبارو نیا ہو کہ احسانو کے ادین رستو پی گی رہے و اما فداعا یا فدیت نواق لے جرمانت نواق لے نو پی گی رہے خدا آوقت کی حتی تدعال حربو او زارہا تراغی پوری سے اوبر رہی جنگ پل اوزار یعنی جنگ سور شی اور جنگی قوت ختم کی نو اللہ نے بتا سے کہا کہ جنگی سستان پتی ان کا بغیر نہ کرے جاتے ذالک دا طریقہ دا صحیح اور ذات اس طرح کا دا کہی کہ ہم نے سامنے کہی تاسو اللہ پتے بانے درجات در کہی تاسو منتخب کہی ولو شاء اللہ کچھر اللہ اختی خام خانو لن تسر منہم دین بے بادلہ غصی و تاسو بے اڑو پکے بمینز گرہ اسی نویل اور کڑی بے نوے اللہ بعد لگا تو جیسا تو نبی دشمنان دی خدیم دشمنان دی ولیکن لیبلو بعضکم ببعض لیکن اللہ صاحب سے آزمائش باز باز بانے کی اگے کی گوری اور درجات اور کئی ذکر دربانے کی یعنی اللہ کے زلزلہ ہو سکے تو فانا ہو سکے اصلی کا اللہ کو لے دل سے ترجمہ ہو جی بس آپ خیال کریں کہ را مرضو جی کم لیتا سے تو معلوم ہے چلا چلا سورت دے سنم دے سورت سورہ محمد کم دے نازل دے مدینہ کے نزول مدینہ کے دے اور نم دے سورہ محمد اور سے کم دے کا ساتھ خیالی نہ سورہ محبت مدنی دے گا نا نہ مدنی اور نہ مخ کی سورت سے کم دے دا حوامیم سبعہ شکمو دا او حوامیم نو اغا تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم بانے اکثر شروع کے دل کہ دا دا اللہ کتاب دے دا اللہ کلام دے دا اللہ دا دے کلام اور دا دے کتاب نزول دا اللہ دا طرف دا دے خود اللہ صفتوں نے درہ اولو اغا عزیز دے بے مثل غالب دے اور حکیم دے دے حکمت خاون دے نو ہر کار تا حکمت بانے کئی نو اغیر کسی کم دے اغیر کی حکمتوں نہیں ہر کار کی پا حکمت میں نائی نو دفع حوامین چی کموز خشپگ دا اغیر طول خلاصہ چی اغیر موضوع چی کم دے نا اغیر خدای کتاب و دا خدای قرآن چی صدقو نبی نبی و کتاب مخاطب و دا اغیر سر جگر ہوا نا دا خدای کتاب نبی ازا دا تو دا خدای نبی نی جگر پا دا اغیر باندے ہوا و دا اغیر مضامین پا توسید سر روانا تو دا علم تر آغل دا اغیر جوابات موشو پاقی نتائج مخل چی دا نتائج جی گو دا تاریخ کے اور ان تاریخ تا سما خول ہو کہ پا تاریخ کی تاثر گو رہے کہ دا نبی صلی اللہ چاہتا کر رہا گلے دے آغا خوم نرے پاتے شوئے آغا اللہ تباہ کر دے کرے جی تباہ کر دے آغا بارے وقت اغد دے لیکن تباہ شوئے دے کہ دا کتاب و دا نبی انکارے کرے لیکن جی کتاب و نبی تو عقید خی خلے خی معرفت خی آغا عقید خی دا دوام و دا بقا دا اصول و دا غلبے چی آغا آخر رب تے آغا لنگ گر دے غلطا چی کدھر غلط دے دے دیکھو اکرا نبی بے خدا ہے بیا دیس نشتا رضی وجہ نظام مضمون تا سماو کو پر آگے بانے نظام مضامین روانو وز دا مضامین دا دل تا کدا صورت اسے کدا کر کہ دا دا غیر سر نسبت بالکل یوم مضامینی دی تقریبا نو دا چی نازل دے نو دی نزول اثر کے پتیر نبوائے بانے کو حجرت چھوئے رے نو بیا اللہ سکال دا دا مکیشو بیا چی کم دے جنگ بدر پر کل چھوئے رے ہاں جنگ بدر دو ہجری ٹھیک 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 رمنگا مرکو والا جواب نہ اور کرے مولی سے بھی ڈیر افسوس خبر ہے کتا سے دے جب سرا دے دوم نے تنے سنا خلائے اور جو لے اس ہم دے زانو وجہ موتا جو لے اس ہم دے رکھتا تو قرآن سرا نسبت تے دیر خطا بشو مولی سے اگر جواب والا کا منتظاہر جواب رہا کو رضی نزول دو ہجری بانے دے اور ہجرت کے دمکین شوے دے نو پتیر بانے شوے دے تو درے کالا اغشو اور دو ہجری دا دو کالا دا شو خود دے اول کال کی تکم دے دا دو ہجری دا اولنے کال دا اول کال دا دے دا سورت دا نزول کی کم دے کا نا دا دا دیم کال پا اول باندے اور دا دیم کال پا اخر باندے دا دیم کال پا اول باندے دو ہجری باندے رمضان کے دا بدر جنگ شوے اد بدر دا جنگ کی شیوے دینا آغا فیصلہ کن جنگ ہو آگے کے چکم دے مسلمانان چکم دے مدینے تا جے تشریف یو حضور نو آل تا کی دا رو دا یہود بارو دا خیبر و خلزا دے غرقات یہود دے مال داو دا چی ماتا سا تاریخ بیان کلے ہے چی دا کفار و آواغ سا بابل والا دی تباہی کل بربادی کل آغا حرکل سلیمانی و بیت المقدس تاو یہ بھی پی او گزو لے والا تباہی کل رضا اگر یہ لگا آخری نبی راضی مدینے تھا اور آگے کتاب نے ٹول حوالے اور کڑے لے کڑے اور آگے صفت تھے نبی یسیف دتوری نبی آگے با جہادو نہ کری نمونگ بلار چھو نمونگ سر با جہاد کے عمر گری شو اور مونگ بس ازی خلقو نے انتقام اخلو وزو مدینے تھا دا حضور پا خیال آگے لیو سپتا با ایمان رہو رو لیکن ماتا سزی و عیسائی و سلمان فارسی دا غصر و عیسائیت قبول کرو اگر عیسائی پادری و اگر عالم و تورات اگر عیسائیت قبول کرو لکا ورقہ بن نوفل چی قبول کرو لگر تیوی چاہنے کسا ضعیف ہے ماں خیری زمان زندگی دا تو دا سکاروں کا آوزہ کہ سلمان فارسی چی کمزر دیر مخلص ہو وہ دیکھ پل داگر کر دیر تکلیف ہونے کریر کری وہ دوزر خون کی تیر شوئے دے مثلا تو ایران اور دیگر ملکونا ٹوٹ کر سلی دیزان وجلے دے پا حق پسے اور حق پسے چی کم دینا غرا غلے ہو دی وجہ نے حضور بہوئے السلمانو منی و من اہل البیت سلمان زمان دا اہل بیت و نشمار دے حضرت علی اور کرم ابراہیم بیٹی کا نا دس اگش مال لے ہستی ہوا اگر ڈیر عاشق ہو اور ڈیر دین متلاشی دا حق اگر سے کم دیر ہوگا تو آخری رکھے ماں تلاق سے مدینی تھا آخری پیغمبر آخر زمان راضی تال تلاق سے نہ غم دل تک راغل ہو مجھے حضور راغ نہ دستہ کی ایمان روئے اور داد یہ ہو سے کم دین ادا ہو اہلی کتاب ہو عالمان ہو دی پٹولے گا نور عرب بالکل یو دم یٹ ہو اور کول دی کرو یو بکولا پہاڑا مسئلہ کے بیچے کم دین دی یہود علماء تو جب پہ کولا اور دی یہود دا علماء چراغل ہو دی چی کم دین لو لے گزا یو یو جرب کی یو یو پورا ہو فدی طریقہ بارے چی کم دین لو لے گزا یو لو لے خباغانی یو لو لے خانقاؤنا ہو عالمان ہو کوئی دل اے کتاب ہو دغون مسئلہ جب مشرکان ہو کے پیسے دی حرام نہیں کولے اور دا غیر تحفے تحائف ہو شکرانی اور دا غیر ہم پیری ہم مذہبی دغا چی کم مذہبی اور دغا چی کم حرام جمع ہو جدی ہر یو زن لپا خل رہے من اللہ آسی اور لی پیرو داوائے وا اخل خبوں بھی کرو جو کولا اور دیر آگلی دا نبی کریم پر خیال بانی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگا بارا دین من بات ایمان رہو تو تا سی یو لی جید عالم دے در سرا دی تا سرا کینی اور لی عالم جی سے نکی نہیں کنا اور لی خان نواب را دی دلتا ندی دی پدی پوزیشن بانی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را رہے فلما جاءہم ما عرفو کفرو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او پی جند او ایدہ خواہ دے من کم خیال بانے چلا گلو کفرو گے انکار اکینا سر پر دیو کو چلے دی اگر پیری و موری دی و مشری و دا غدا لوی فتنہ دا چلا چاکی راشی ناغی پہ وجہ بانے دین انکارو کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یولو جید عالم لور را یعنی سوریا دل عالم دے روز سر خبر کھولے را غلی اپنی لور کور کرتا کہ ناسو ورته وی چې دغه را الکه فلانه نه خچ په درا کې هغه نه خېری دا هغه ټول په دې کې موجود دی او الکه ټیک ده ان بیا مې ودا په هغه ځای کنه څه خیال لري مې ستاره مولایي او پیری بشر ته دي تا ته کوم خلق رو یو دی ها ته بس کې ته خو لاړې ته چې مویې شي دغه شی دا امتی شي مویې شي په دې هغه مویې دي هغه ستا په پیغمبر مشر دی کنه سامع شریف اللہ دے تباہ کری دی گرے ہاں دا دے ناکارا شہدے نفس ماس کم تر فرعون نے اور آعون موز برا آعون نے من غریو فرعون زمان نفس من ان فرعون طاقتو نا آغاو دعوی دا خدای دا آوائیو کرا زمان نشتا تو ان کو تباہ ہم کی دے وجہ جا کم دینا پتے بانن فلم ما جا ہم حرک اللہ جدا آگے ما آغ رسول عرفو جنہی پی جن تفرو انکارے کنا ہوگا اگر مقابلے ہو کے ابھی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ترا ہے نو دا یہود سره معاہدے او پہ چلے کا زمون دا استاد دشمن بھئی ہوئی زمون دا استاد دشمن او دوست بھئی ہوئی مدینہ کے منو وسو دل تک جی کم دینو غیو اور دل تک مرضی دی بیا کرے رسول اللہ علیہ وسلم احزاب کے ندی بیا کے کم دے وا دا شکنا ہے او بے ایمانی ہے او دغا بازی او پینتر پینترے دے بیا شروع کے خیبر کے مسلمانوں نے او قضا کالی دغور خیبر والا زرگران بکے اگر اس سے لگا کہ میں حضور کا جہاد ہو کا تھا کسان قتل کر اور یہ وجہ سے کم دین دا دغ حالات کہ حضور راغ مدینہ تا گئی ترے وا دیو کڑے ہوئی وجہ کہ ابھی ہوگا دل تک مکی والا مجھے کم دین نو کسان لے گلے ول تبے لوٹ مار کو ال تک ابھی نہ پر کھو دل نو اخو عدم تشدد کی یوم خوین بل لگا عیسی علیہ السلام بس غضب دار ہے کہ یوم غلوین بل با ولا لگا عدم تشدد توئی نو الته کې چې کوم ډېر په مکه کې حضور صلی الله علیه وسلم چې صبر کوي صبر کوي صبر کوي ځکه چې الته کې مادي قوت نو هغه بس د اخلاق او روحاني قوت باندې کار کړی دی مکه کې مکه کې روحاني قوت او اخلاقي قوت د لوی اټم نه وړي چې مادي قوت سره نه کنه دنیاوي نو بیا دا کار کوي او دلته کې چې راغله نو یو خو بشر میلا شو بشر د الله رسول وو مسلمانان ټول حکم کوي هجرت سره یې ټول بدلته کې راځي هجرت سره ټول بلا غونډېږي ٹول رہا جسم میں لو شو جماعت میں لو شو مرکز میں لو شو مشر میں لو شو اب قرآن تقریباً دیر ہے سر آگل رہے قانون میں لو شو اگر میں لو شو بیا حکم شچی اذن للذین آمنو یقاتلون فی سبیل اللہ بما ظلمو اس حکم اکڑے شو اگر سانو تھا کہ آگا مظلومان دی اور ظلم پہ کولے شی دی خبر چی دی قتل کولے شی انتقام اغسطلے شی نتیجے کی جگہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیا یہ آغاز کرے رہے نو بدر کی رو بنے کا کر رہا غلے پر یہ بنیاد لگا بدر کی جگہ میں کر رہا غلے نو آغا دایا بایا آغا یو بازی والا ختم کرے رہے ستر کسان آغا پیش لگا دے اسلام بدترین دشمنانو رسول اللہ دشمنانو پر رمضان کے دو ہجری بانے رہا جنگ سے ہوئے نزول ندی پا دو ہجری دے خود ہجری دا دویم کال پا اول کی اور دا اول کال دا اول کال پا آخر کی اور دویم کال پا اول کی پر رمضان کے دا جنگ ٹکر را گلے دے نا آغا مضمون دے نزول تک یہود دی اور عقید خدیم بنی پیغمبر بنی اور کتاب بنی اگر وہ چکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نورا نہیں رہو لے مسلمانا نے تکا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مضامین میں بار بار کری باقی بایا زنے زمان نظیر کہ دا مضمون بالکل صاف راضی کہ اب کس طرح لگی کتاب اور دا رسول طرح نو لگے نہ لگے گا ذرا کی وہ صورت پورا پذیر بنیادی اور دیکھ ہم اگر سر لگی مضمون خدا پر دو نم نگرے یہ سور ہے پر دو ہی جری دے پر دیو جنہ جی کمزے سلور کر رکھے تیر شیو دیا اور پر پینزم کر بانے بیا دا اول سر کے دا بیا پتا شو رشو ہے اور پذیر دنیا کی وجہ مدینہ کے اندر پرے خوزل دے مکے والا ہر تک مطلب لوٹ مار بہ کہو دا سبا رسلے وغیرہ مجھے تقریبا نہ اور کوئی اور اگر مدینے کے دوران یہود سر موازی کڑی ہے بےمان قوم نے ماں تو بیان کری یاد لڑے کہ جیسا سے سم موجود ہوئی نے ندی سے کم دے نے بنیاد سے سپورٹ دے اگر یہودی ہے ماتا ضروری کہ اکانوی دغت کم دے دولت مند ہے کہ اسلام نہ پوئے گیا نہ اسلام تاریخ ہوئی گیا اللہ کا مسلمان پس پوئی اگر قرآن خی و قرآن لگا دینا اور قرآن کی کم خودلے جی پاگا طریقہ نہ چکو دلے کم چلے دیا اگر حق دے پاگا کی طریقہ یاد نہ رہے پاگی کے داس دا سے یہود کشتا کہ اگی 85% اگی مرکز لور گئی 50 دا فیفٹی وغیرہ دا سمر دا موبائل سمر کی سم دی ڈاکٹر جی کمزے اگر حضور کے مجھے سمے کی تو جو کڑے ڈنمارک ردی ٹول دور رسول مرکز کی یہود کی سینیٹران کو جمع کی دا امریکہ و تو مستاج دا مجبور دا اکانمی کے یہود تھا نو دا کی کمی امریکہ سے کئی نو دم دی یہود پہ اشارہ کئی نو دا مشران سے کم سپورٹ کئی دا یہودیان دی اگر تاثر لچے پینزو کال پر اسلام در کئی دا یہودیان دی اگر تاثر لچے مسلم در رسول اللہ اسلام در گئی اختراعی اسلام در گئی اور داغی نظریہ سدا نحن ابناء فراعنا منگ دا عرب اولادی مسلمان سے انتنوی اسلام نوی دا صدام وغیرہ دا عباس پارٹی و دا پر وزیران یا خضی چی کم دین آخر گوئے یہودانی وے عیسائیانو بلکہ وزیر اعظمی وے عیسائیو دا طول عیسائیت و صدام دا اس خطر لانسو تباشو دا قید بانے دا کلو دا امریکی پا قید بانے نن سبا دا اتراو چراو دا فٹرولو دا امریکی دا دغن دے التنہ دے طول تے الت دی تبا علو دے سنگا خیج جی و تزیر کی دا امریکی نا دا طول پر کنو التنہ کی دی دا دا آخا پیوٹی دا چاہا پسر دا سے ناس دی آواز آگے پر کرے دا دی وجن حدیث نا خود دے نشی مسلمان تو کہ اسلام والے ورکی نو مغمی ورکی اور کہ دی اور چھ رسول اللہ کم اسلام را اور دینا غدا دے اور پاقی پر تحریک ماتا استویل لے چھ دا ازل نشورو دے چھ قرآن دا نوانے لی سو ہم دا سے خبر کوم چھ دا بین الاقوامی خبر دی دا دی دے خبر نی دی دا بین الاقوام خبر دی برا دیر اوچتی دی رمنگ اور ساتھ مو ہوں سوندہ غیب کنا خدی نے کہ خبر اوچتی دی بار ہاتھ ذکر چھ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تاریخ کے راضی طول کفار کے سمر سرداران دی سمر مشران دی جو کفار سمر لیڈران و چک دانا ترین دی پاری کے سرے پرس دا محمد محمد رسول اللہ نم دے وہ بولے کرا سی نہیں دا محمد رسول اللہ نم پر طول کی دا دانا ترین دا انسانیت دے اصلاح دا پارا دا غر قانون دے کر دا غر قانون دیوانا کو سنو گیا تباہ و بربا دے سن کم رضا سی مائی شاہی ہوگے رضیز ہے کہ اللہ تعالیٰ دا سورہ محمد کرا رہے دام پتی بانے راگے کہ دا ٹک دے جتے کتاب منے پیغمبر منے پچھے سن پر رضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے ایمان نہیں رہا ہوڑے نا مسلمان نے اور دل تک یہ یہودیان احالات پس منظر دا نو آغا وقت کی عدم تشدد ہو اور اس حکم کو چھو اس بتا صحابہ دل ہوئی متبع حکم راکہ چھے بدلہ خلال ہو گیا فحالات دل تک جاسی دا غصر دا اخلاق اور روحانیات طاقت بانے کار کے دو اور دل تک جنہیں مادیت مرکرز میں ملوش مشر ملوش دا اللہ رسول قارون ملوش دا اللہ قرآن جمعیات سے ملوش انصار مواجر مخلص ترین نو اس حکم چھے چھے اذنن اللذین آمنو اس ایجن او جنو سے نو اس چھے دینا دفاع شروع سوا نو اس چھے کم دے دے سک جواب پر سک دے اور جواب کی گی نو دے رکھے چھے کم دے رامبا زامین شروع سی باقی بانے نو دے رکھے اللہ بھی شکرے اللہ سے نا آکا سان کا فرو چھے دی انکارو کدے نبی دے تعلیم نا یا اللہ رہا الفاظ قرآن پر سے کنا ماتا پر حضور سورتوں کی ویلو کنا جگہ ہو پتے گا تو نبی نہیں ہو رہا کتاب نا دے نو چھے انکارو کدے اللہ دے نبی دا ظالم نا وصدوا عن سبیل اللہ او من اکڑا دا خدای دا اللہ رنہ نور خلقم او پخپلا دیتا متعادی وائی پخپلا من شنور من اکڑی زمان سر دل تجربی دی چراغلی دی امام وصر اقواری کرنے دا زانم تو وجل دی کنزلس کنزلس کالا شل شل کالا دا دیتا نا چی تلتا نا داسی پروپیگرنی رزامات لگی اولی دی دا آشا مرکلی شیر جد دی نظام خلال دی نیو پخپلا من شو او بلم من اکڑی اللہ وی گوئے اگر اعمالهم پر اعمال پخپل رائے اکڑو بے نتیجی اکڑو سسور ہوتا پلا سرانے چی اولتا ہو پی جہنم تزی زدے ہو کار در یوکا مقابلہ اکڑا رہا کر تو جندلے رہا کر بیا مقابلہ کئی داری رضی اللہ اللہ یو والذین آمنو آگا سانچے ایمان رو دو نبی پر تعلیم و عامل صالحات او داغے پر مطابق رضا اعمال منیکو نیک عمل باغت ہو جی نبی سوئی کرا قرآن خیئی ہوا نے کہا مالی تھی ساتھ پیزو بچی دی اور تو کرائے پکور کے اسے غریب مسکی نے اور تصویر راغس لیے چاہتا تو اللہ پاہ اگر کنا کہ اللہ اللہ کہے اور نفلو نہ کہے دستانی کین دا ہاں دستا گناہ یا کانی کین دا داتا چی کم نیکی کی نیکی کو کنا ولی نیکی بنا نیکی کو بنا نیکی کو کنا اور پوزیشن دی دارے دارتا نیکی نوی دا با اللہ رسول تا تخوی جی نیکی دا دا قرآن بخوی جگل دا لیکن مچھل نہیں تھا باقی غٹ پودوں کا لڑکا نم بہت رہی گیا کہ وہ نظر کی نم بہت رہی گی انسانیت پر کائنات کے تو مشینری مثال لے ہر پودے بخر سب کر گئی اگر دینا پودا والے تو یہ سر دے دے کہ دے داغدل تو پوزیشن دے دعائیں قبلے گی بال بچ رہا خدمت گئی مور پیار عیسائی بار خدمت گئی دل تیار سے قبلے گی اگر شہر آواز دے دیتا دل تیرا فرض نے قبلے گی اور منظم نے قبلے گی الطفرائی نے دل تنافیل نہیں تباہی کو بربادی کو رضی وجہ نے جگہ نے دن دن یہ والا گھر کہی کنا نہیں پڑی دی پر والا گھر کہی کنا رضی وجہ نے اللہ نے جبرے دا آگا سانی چی ایمان رو رو او ایمان عملی سا دیو کو خدا رہے کہ پڑی نفر آجی کی باتا توڑی کنا و آمنو بما نزل علی محمد او ایمان رو رو پا آگا تعلیم چی نازل کرے شوی دے پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانے اللہ غیبہ کیجی اے یہود تا سے نحن ابناء اللہ ہم تو خدای بچی و احبا و خدای محبوبانو ہر گیر دا سے نشی کیا جس طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانے کل ان کن تم تحبون اللہ فتحیونی دعوی خوڑی رہے کبھے پر اتبابت رسول کبھے پر تم ایمان رہے لگے بسار کی وہ حق حالانکہ دا حق تے میں ربن دیجی ضرب در طرف نادین کوئی جی دا حق رہے لیکن ماتا تا ام سلمہ ہوئے گنا تیغیر اخفل سن دوت ادوار عالمانو بین سوریہ وغیر دبغس عالمانو یہودی کے اور جہاں حضور را رہے یا رسول اللہ مادہ خفل پلا رہا ہوتا ترہ خبری ہو رہے دی اگر یہ لدہ سے خبری کرو لے کہ حق غمبر دا حق غمبر دی خانے میں بیس ہوئی تو جسا کو دا کہ دا پیری ہم دا غمبر دی پی ایسا مشہر نجی وجہ نجی بولی خیال کرو رہا ہم غریبے کے من توازع علی اللہ رفع اللہ چاہتے دا خدا دا پر ازان خطا کرو پر جنہ خطا کرو رفع اللہ خدا بدر جوار کئی تا غرور تا کبور دا چاہتا کار نکی تا حرف نکبری گی ہاں حضر وجہ نجی اللہ وجہ بولی وهو الحق من ربي حلان كده حق ده شراغ ده محمد صلى الله عليه وسلم في حضور بانه ده حق ده دي جانا وزيبه دين كوي غي الله بيسي جل بجي كفر عنهم سي آدم لربكي الله ده دي غبت حاله و پریشانه طولي جي سمر دي غبت دي ببارك دلگي و اصلح بالهم او ده دي اعمال بقبول كي صلاحيت بول كي قبوليت تبا ارسي قبول بيكي ولا ذلك بأن الذين ده بسبب ده دي كي بے شک آگا کسان کا فروچی انکار کرے کہ پیغمبر تعلیم تعلیم نہ اس طرح باطل ہے حقیقت باطل تیرے ہوئی کا باطل سراب اس رشتا دا دی اوہ دی افلانی ہوئی رنگی ہوئی دا دا آگے پاس دا اس لیے کہ عرش برباد شو ضعیف ہو اور ان الذین آمنوا بے شک آگا کسان کی ایمان اتبع الحق حقیقت حق تیرے ہوئی کا حق تو دولے سے بجو نہ رہے تو لارے دغا نہ رہے دولے سے بجیو حق ہے تو حق دا ہوگو حق خدای کی تو وینے پر تر بھی وینے جدا حق دے اچھا اچھا کم راقی رضی نے کذالک یدرب اللہ پر دی طریقہ اللہ بیانے لیلناس خلقت امثالہم ندی اگم اسالوں اگر پورے گا پارا نبی سبا و پیرے بھی ہوتا ہے ہیر آخر دیر پارا بیانے اچھا باقا مخصورتوں سے ربل کر لگیا وہ صورتوں نے چلی ہاں خدا یا غم نغلے وہ حکم شوئے رہے کہنے کہ اذنہ للذین آمن حکم شوئے وہ سکھ جواب پر سکھ اس پر بغیر رہنے نہیں کی اگر مکہ سے کم دے یوں مکہ ہوئی بل مکہ ہوئی قضا میں تشدد ہو دا دل تک ہم چلے دلے 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 تشدد تو فائدہ لقیتم اللذین اگر مکہ سے تاسو آمنے سامنے شہدہ کسانوں کا فریشہ کافران دی فدر بر رقام نصرتو نے وہاں ہے وسکون مانے والے سکون پری گئے حتى اذا اسكنت موهم دي بولے کہ خون نہیں ہو کہ کچھ لاوے کہ تو فشد الوساخه کلس لو ترے بن پبن کہہ دی گئے فاما من لم بعد اذا خد روشی تو یا پہ احسان کہ خپل ورو دي جاي نہیں گاڑو خپل دغری تو یا پہ احسان کہ نو پی گرے واما فداء فاما من لم بعد ليه في احسانك الى تغيير التوفيق يا اخي هذا واما فداء ياتيكم ليه فديه واحده جرمانات واحده نفريق خدا بك لك حتى تضع الحرب اوزارها فيعني قالي كيدي ينخ بالسامان لجنج يعني جنج ختم جنجي قوات ختم كيف وراء فسد كيف جنجي كنو كره 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 رضی جنگی قوت اخلاص یا پوری رضی جنگی قوت دکی نشتا اللہ یہ بہت سردہ چاہ گئے کہ جنگی قوت ان کو بنا کے ذالک دا پورا طریقہ دا پتا صحیح شہدہ دے اللہ ہوئی ولو یشاء اللہ کی چلے اللہ وقتے ننم تصر منہم البتہ بدلہ بے اغسر ہوئے لکھا لغم نش منانی دے نبی نش منانی دے کتاب نش منانی دے بدلہ بے تین اغسر ہوئے لیکن لیبلوکم بعدکم بے بعد لیکن اللہ تاسو بوئی ازمائش کی عبادت پا بازو کہ تاسو خطرے تزان اور زول لے دن دا پارا کنا تاسو دا اللہ دا دن دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا دن دا اشاعت پارا کمی خطرے تزان اور زول لے دے مال دا زمد مال بنا نغشی نیر مالی تا خطرے تا غزول جانی خطرے تا کمی خطرے تا سیوا دا دین چی بغیر دا فا اشاعت اللہ ذات و دولت دا دیدے کہ دیکھر خطرے تا غزول لے دانا خود دن دا پارے کمی خطرے تا غزول لے دیتا ہوزی نوال لے دیر خدا نشو ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض لكن الله ساس بعض فبعض ازمائش كي او غدايا كي الله يقول جو جو زما زين ده طارت سرونه كركي ولا سنه كركي ولا جاري او بياخذ زي داخل فرشتو ده جدار هو تاسيس ده توحيد ده طارت دي ده قربانه كي او بو دي دي قربانو تا مضمون لروان ني ده اهم زمين دي ابي سره لغي خا نازلي كه كار كره ده پر نو ده غورو ہمارا دعا کرو کہ خدای پاک اس واجب کی رہنا کرم اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہم ذکر لنا من ما نسینا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعاؤك الا بما رانا الشفا واتقوا الله ونقر الاخلاص في حجتنا الا كلك مشكلات لا تنسى ان لا اسلام الفتوى لكي كفر لشكس ولكي مسلمان لكي اتفاق اتحاد لكي اختلاف ختم كذا موجود حالات فسكون باني فارام باني كتنان باني فغلق بذلكي او لا غير الله قرآن لكي قرآن تراش وقرآن ذكر وقرآن باني ذان فويفو او تاس طوري جدا اذا انوار ما شمي اپریشن کرے اذا منگا خاص برگری جدا فی اخلاص ہوا کہ شغیل اللہ شفاق امین آجینا نسل ہو رہے او بندہ ہے کہ اللہ توفیق را کہ جمعنی قرآن تراشو او دری ذکر پر دیزار پویو کو دیر پارا محنت و خواریو کو یو بلتا مینتو کو دعاو کو راشو پر یو خواہ کہ پر زمانہ کے دعا کی یو ماتا سو ہوئے کا نا کہ یو حق جی کا نا ناغی نقب دری جی پاگے پر سے حضور پر مکہ کی پیراشو ہوئے لیکن مکہ کی گورتا سو خواہی لگے خلے وانے گھر سے نبی چاہتا ہے ذا رسول اللہ تو نظرمی لحفاظت راکی حد و امان کیسا تھی تدیر ظالمان و پروپیگنڈینا رزید الزاماتنا رزید اغنا او حق چکم صدی اغتا استقصال رہے چیزا سری دلتکے او پروپیگنڈی جبار گورینا او بلچان تھی